Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Prihvatilište za decu je ustanova koja zbrinjava najosjetljivije kategorije mladih. Prostor u kome se nalazi je neadekvatan i već godinama postoji potreba za većim smeštajnim mogućnostima, kao i za izmeštanjem iz okvira Zavoda za vaspitanje dece i omladine. Obećanja gradskih vlasti postoja, ali na novi dom za brojne male štićenike se čeka već 15 godina. Zaposleni u prihvatilištu apeluju na sve moguće načine, vredno rade i organizuju kampanje. Veliki broj poznatih ličnosti se pridružuje, a jedna od njih je i Vesna Mandić, nekadašnja manekenka, danas vlasnica i direktorka modne kuće Fabrika. Pored nje gošća današnje emisije je i Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta, a pokušat ćemo pored ostalog da odgovorimo i na pitanje šta znači podrška u pravom trenutku. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo Danijela, pomenula sam tih 15 godina, mi se družimo malo duže od tih 15 godina, ali proteklih 15 zaista stalno pričamo o tome da su smeštajni kapaciteti prihvatilišta više nego mali.
Pa ako posmatramo tih 15 godina unazad, nije se samo prihvatilištu prosto dešavala ta nesreća da prolazi teške trenutke naša država, naša porodica i svi oni koji nisu uspeli prosto da se snađu, imali su probleme u poslednjih 15 godina. Prihvatilište kao institucija koja se trudi da smesti najugroženiju decu 24 sata dnevno, poslednjih 15 godina sa jako velikim brojem dece, dosta dece koja su prosto sa određenim psihičkim smetnjama, dosta dece koja su žrtve trgovine ljudima, žrtve nasilja i još jedna onako sada vrlo za nas bolna kategorija, to su deca koja zbog siromaštva i egzistencijalne krize dolaze kod nas, jesu nešto čemu stvarno treba najzad da nekako povedemo ozbiljnije računa.
Kada pominjem ugrožene mališane, evo Danijela je pomenula koje su kategorije, ali kad kažem veliki broj, šta znači veliki broj?
Veliki broj, ako imate 8 muških i 8 ženskih kreveta, jeste i broj 16. 250 metara kvadratnih jeste nešto u čemu stvarno trebate da budete virtuozi, da smestite decu i da imate kvalitetan tretman. Sve to postiže se velikom ljubavlju, zalaganjem jednog ozbiljnog tima koji svakodnevno radi i sa decom, radi i na sebi, kako bismo bili što bolji i korisniji za one kojima je to najpotrebnije.
Might even raise a little scent.
12 sati i 10 minuta, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorimo o prihvatilištu za decu. Ponajviše ćemo pričati o tome koliko znači podrška u pravom trenutku. Sa mnom u studiju su Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta, i Vesna Mandić, nekadašnja manekenka, danas vlasnica i direktorka modne kuće Fabrika. Danijela, počeli smo priču o tome koliko je važno razmišljati o smeštenim kapacitetima. Daniela?
Naravno, naravno, mi smo i rekli da je 8 muških i 8 ženskih kreveta na grad Beograd na sve potrebe jako malo, 250 metara kvadratnih, nedovoljno da primi svu decu kojima je u trenutku potrebna pomoć i podrška. Ono što je nama negde važno jeste da imamo potvrdu grada još od februara meseca, da će prihvatilište dobiti mnogo, mnogo veći prostor i da ćemo u tom prostoru pružati kako uslugu privremenog smeštaja za decu prihvatilišta, tako i neke druge usluge iz sistema socijalne zaštite koje će pomoći prosto i našim porodicama i deci da lakše prevaziđu teške trenutke u svojim životima.
Vesna, koliko je važno u pravom trenutku pomoći?
Pa generalno je važno pomagati. Mislim, živimo u svetu u kome se to ističe, nažalost. Nekada je to u normalnom, u svetu gde su vladali normalni sistemi vrednosti, bilo normalno pomagati. Prema tome, ja kad me neko tako pita, pa zašto pomažeš, mislim, ne pomažem samo prihvatilište, jednostavno mislim da je to deo, da to mora da bude deo bića svakog čoveka i da je to jedan od segmenata našeg bitisanja i našeg nekog mesta na ovom svetu. Jer ja kažem, kad odemo jednog dana sa ovog sveta, ne gleda se koliko smo kola, kuće i vila ostavili, nego se kada, Bože me Gospode, drže govor na oproštenom govoru, uvek govore o dobrim delima i onom lepom što je pokojnik uradio. Prema tome, to je zaista prava istina. Naravno da je potrebno pomagati svakome kome možemo da pomognemo i kome smo u mogućnosti da pomognemo. Posebno kada su u pitanju deca, posebno kada su u pitanju deca iz tih nekih osetljivih i specifičnih kategorija, i mislim da je to nešto što jednostavno treba da je u biću svih nas, ne kao dužnost, nego jednostavno kao nešto što bi morali svi da radimo.
Vi ste jako angažovani kada govorimo konkretno o prihvatilištu za deca.
Pa ja sam u stvari angažovana 365 dana, čak i kad nestanem, u stvari nisam nestala, uvek radim za njih, jednostavno je to nešto što sam ja prisvojila i zaista se trudim da, kao što je i Daniela masu puta rekla, naša aktivnost se nije svela na tom nekom prvom događaju koji smo mi radili krajem decembra 2012. godine, kad smo nažalost potpuno slučajno saznali za prihvatilište i za probleme prihvatilišta. Pa eto, od tada smo, ako ništa drugo, a trudili smo se da pomognemo koliko možemo, dosta doprinali toj medijskoj kampanji da se zaista podigla halabuka oko prihvatilišta. Halabuka u smislu da je nedopustivo da deca koje su dovoljno napaćena i koje su tu došle iz zaista nekih teških životnih situacija, dovoljno je što se nalaze u situacijama životnim u kojima se nalaze, kao što mi je Daniela 100 puta pričala, kaže, potrebno su nekada meseci da i psiholoze vrate u normalu da bi uopšte mogli da odu negde i nastave dalje život, pa ajde da makar žive dostojanstveno, naravno ne u luksuzu, ali da žive dostojanstveno. Kad kažem dostojanstveno, da makar svako ima svoj krevet, da makar svako može da ima svoju pesteljinu, svoj peškir i da imaju onu normalnu hranu koja je neophodna za opstanak svakog čoveka, pogotovo dece, a da ne govorim i one upravo kategorije mladi koje je najprisutnije u prihvatilištu, upravo su to pubertetlije. Ja to stalno govorim, meni ljudi govore, kaže, ja imam za decu ovo ili ona, kaže, ne za decu, tu najviše ima tih pubertetlija pod navodnicima između nekih 10-11 pa do 17-18 godina, tako da mislim da oni zaslužuju da makar da im se zadovolje osnovne životne potrebe. Ali ono što smo se mi trudili unazad, evo koliko sad će biti pune 3 godine da se bavimo njima na neki način, je što smo se trudili da im i ulepšamo život, da ne bude, da se njihov život ne svede samo na zadovoljenje osnovnih fizioloških ljudskih potreba u smislu da su siti i da su obučeni i da im nije hladno, nego su oni doživeli i kroz kroz te naše modne revije i događaje neke mnogo lepe stvari. Upoznali su idole njihove koje su gledali samo na televizijama. Trudili smo se da organizujemo da idu i na koncerte i u pozorište kad je to bilo moguće, da oni vode jedan društveni život, da se oni osete i delom društva, a ne da se oni osete samo kao neko koga su roditelji ili neko drugi, treći ili peti odbacio i sad se trudi da on samo zadovolji svoje osnovne životne potrebe. Mislim da to, da su upravo neke akcije koje smo mi organizovale, koje su imale za akcena da se ta deca osjećaju dobro, a ne sad da će dobiti nešto tog dana, upravo su te akcije njima nekada čak i više značile nego da će dobiti, ne znam, novu posteljinu ili šampon za kosu. Mislim, ja se sećam Danijeline priče kada smo radili tu prvu novogodišnju reviju gde su oni nama poslali njihova pisma Deda Mrazu i dečak jedan je poželeo reket od Novaka Đokovića i gospođa Dijana Đoković, Novakova mama, nam je poslala njegov reket sa njegovim potpisom i taj dečak je 3 meseca spavao sa tim, tako što je sa zagrljenim reketom na duši, ja to kažem. I bilo je x takvih nekih situacija, dečak koji je dobio loptu od Saše Danilovića, pa je upoznao Sašu Danilovića, je dobio loptu od njega.
Ostvaren san.
Ostvaren san, nikada neću zaboraviti malog Milana kada je upoznao Saru Jovanović. Mislim, mi smo mislili da će on infarkt dobiti, jer on je bio potpuno ukočen, znači od sreće i radosti što je on upoznao. Tako da hoću da kažem da i ta deca imaju potrebe kao i sva druga deca i da im treba i to omogućiti, a ne samo da imaju gde da jedu, spavaju, što je naravno najvažnije. Ono što je svima nama sad najvažnije, a to je upravo ovo što je sada počela Danijela da priča, to je taj novi prostor za koji se ja nadam da će iskreno uskoro se deca useliti.
Danijela, nebrojeno puta smo pričale upravo na ovu temu i o potrebama vaše dece. Sećam se da je Ana Kalajdžić, jedna od članica tvog tima, rekla jednom prilikom, oni su samo naša deca, jesu zaista to. Da ne zaboravimo, prihvatili što i jeste u sistemu socijalne zaštite.
Jeste.
Vesna u jednom trenutku malo prepomenula, eto, slučajno je saznala. Kako je moguće uopšte da javnost, da građanstvo slučajno sazna?
Jednim delom prosto sada se nama stvarno mediji bave i negde smo u svim prosto negde i radijskim i televizijskim emisijama dovoljno onako zastupljeni i mislim da se značajno povećao broj ljudi koji zna za nas i osetljivost ljudi na ovu kategoriju dece. Vesna lepo kaže, slučajno, neki ljudi koji hoće da čuju, kada tragaju prosto za tim da nekome pomognu i da sa nekim sarađuju na tom polju, da pruže deci malo više od onoga što su te neke bazične potrebe, oni to mogu da pronađu. Mi smo nekako uzrastali zajedno sa medijima, pa formirali i svoj sajt i jednostavno stranicu na Facebooku i sve te neke socijalne mreže bez kojih danas prosto ne možete biti prisutni u javnosti su deo i naših nekih aktivnosti. Ali ono što je najvažnije, vi morate da znate da se to dešava našoj deci. Sve su to naša deca, to su sve naše životne priče, to su porodice koje vrlo često imaju onaj žig srama da zbog tih nekih nesrećnih okolnosti koje su ih snašle teško govore o sebi, o svoje deci, o svojim krizama, o svojim problemima. I ono što je negde važno, prihvatilište u svakoj svojoj nekoj kampanji priči, šalje poruku ljudima da nije važno koliko ćete dati, važno je ovo o čemu sve vreme razgovaramo, da im ponudite jedan normalan životni sadržaj koji oni u svom odrastanju nisu imali. Jer znate kako izgleda svest jednog deteta koje možda neku modnu reviju moglo da zamišlja samo negde u nekom snu, a onda ono bude prisutno, bude glavno, bude važno, na takvom istom događaju upozna ličnosti koje su iz njegovog prosto maštovitog sveta nedodirljive, upozna manekenke, upozna svet mode i svi ti ljudi negde zbog njega dođu tu da bi nekako njemu pokazali da je i on deo ovog života, deo ovog društva i deo prosto nekog života koji je Vesna uspela njima da približi.
Jednostavno nisu skrajnuti, da nisu na margini, nego da su deca kao i sva ostalo.
Da, mi negdje prosto izbjegavamo da govorimo o tim nekim granicama, o tim nekim marginama, jer smatram da granice postavljaju ljudi i da jesu neophodne, ali često mešamo gde te granice postavljamo. Znate, ljubav prema detetu, posvećenost i ono što je negde najznačajnije, vaše prisustvo onda kada mu je to najpotrebnije, je nešto što on pamti. Sve ostale stvari nekako postaju deo njegovog života koji je iza njega, ali tu emociju i taj osjećaj kad vas se seti, tako nas naša deca opisuju. Znate, kad ja imam težak period u životu, ja onda pomislim da se setim ko je taj koji u mojoj glavi izaziva neka lepa osjećanja. I onda vi nekako ne mora ni da izgovori. Pošto vam to govori, znate da su to ljudi koji rade u prihvatilištu i koje on može da pozove uvek, bez obzira na vremensku distancu koja je prošla, i da od njih dobiju pomoć, kakva god ona bila. Ponekad se desi da se samo ćuti.
Vesna, da li imate utisak, kada već pričamo o ovome, da upravo kada se radi o tako osetljivoj grupi mališane ili dece, da su ipak kada je društvo u pitanju nekako na margini?
Pa jesu. Pa jesu, na margini su, zato se mi trudimo da se oni...
Da pa pokušamo da objasnimo.
Pa
zašto?
Da vam kažem jednu stvar. Jednostavno, oni su, to su deca koje su najčešće žrtve, u stvari ne najčešće, to su deca koje nisu bez roditelja. Najčešće. To su najčešće deca žrtve ili roditelje ili žrtve odraslih. Jel tako? Znači, žrtve velikih grešaka koje prave odrasli. Sami, mislim, ja kao što sam malo prije rekla da pomagati, pa pomagati treba da je normalno, isto tako treba da je normalno baviti se svima koji imaju probleme, a pogotovo decom. Najlakše reći, jao, to je nešto daleko od mene, mene to ne interesuje, i oni su kao maltene građani drugog reda, jer su, ne znam, potiču iz neke ovakve ili onakve porodice ili ovakve ili onakve sredine. Ljudima je najlakše da zažmure i da jednostavno se ne bave onim što njima nije lepo i što njima nije prijatno. Ja sam masu puta bili u situaciji da neki ljudi kažu, jo, evo, nosi ovo, ja ne mogu da idem tamo. Ja kažem, pa zašto ne možeš da ide tamo, tamo nisu bolesna deca. Ja razumijem kao čovjek ne može da ode u bolnicu da gleda bolesnu decu, pa ajde, to se razume. Ali ovo su normalna deca koje se obraduju svakome ko dođe tu sa iole malo neke dobre volje i pokaže im, i znate vi kako, pa kakvi su to džentlmeni. Pa ja se sećam, ja sam jednom došla, oni su na, dečaci su nameštali krevet, onaj jedan dečak, kako se zvao, mislim da je Nemanja iz Sombora je bio, on je imao tad 11 godina, on je kao pravi džentlmen mene ispratio do parkinga, znate, oni znaju reda, oni nisu, mislim, znate, to jednostavno ljudima najlakše im je da zažmure i da kažu, to je nešto daleko od mene, a u stvari nije daleko, to je jednostavno nešto što apsolutno svakome u životu može da se desi. Nikada se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Ali to malo pre, opet da se vratim na onu moju priču s početka, šta je posljedica savremenog sveta, jedno strašno otuđenje, a da ne govorimo o našoj sredini, mada je to sve više se manifestuje u svetu, taj potpuni poremećaj životnih vrednosti, koji podrazumeva jedan apsolutni sebičluk, meni je samo bitno kako je dobro meni, ako i postoji nešto ružno oko mene, ja ću da zažmurim i da se pravim kao da to ne postoji. A kamoli da se pozabavim da malo to pomognem. Znači, to je jednostavno tako. Oni jesu na margini, ljudi se ponašaju prema njima tako i to je jednostavno tako. Naravno, postoje ljudi dobre volje, ja sam ih kroz... Zašto smo mi između ostalog počeli da se bavimo njima? Svi misle da mi sve što radimo je humanitarno. Na neki način jeste. U stvari, agencija Fabrika sticajem okolnosti kroz to što radi i kako radi, ipak radi medijski jako interesantne događaje. Tako, mi smo dovodili ovde brojne najpoznatije svetske kreatore i mi nismo u situaciji da molimo medije da dođu, nego su mediji ti koji jure nas da dođu. Jer ipak ne mogu tako nešto da često vide. I po pravilu sve što mi radimo je jako medijski zastupljeno. Kada smo čuli za probleme prihvatilišta, prvo što sam ja inače neko ko je jako osetljiv na decu, i ovo nije prvi put da se ja bavim humanitarnim radom, znači bavim se godinama i to je nešto čemu ja lično uživam, uopšte mi nije bitno da li to neko zna ili ne zna. Ali smo mi, eto, slučajno saznali za to i jednostavno smo hteli da iskoristimo tu veliku medijsku kampanju koju imamo vezano za svaki događaj koji mi radimo, da nekako usmerimo da to bude društveno odgovorno. I onda mi imamo revije koje su samo namenjene deci prihvatilišta. Recimo, kao što je bila revija u Skupštini grada Renata Balestre pre dve godine, koja je baš bila za decu prihvatilišta. Mi smo tad skupili negde oko 17.000 evra u parama. Ne znam ni ja sama koliko u robi i tako dalje. Ali se mi, zašto? Pošto deci stalno nešto treba. I postoje ljudi dobre volje koje daju deci to. Ali isto tako, postoji nešto što je potpuno u redu. Postoje neke firme koje proizvode proizvode koje su deci potrebne. Te firme nemaju pare za reklamu. I onda oni deci daju sve ono što je njima potrebno, recimo određene proizvode, potpisuju ugovore o donatostu sa prihvatilištem, a mi njih reklamiramo na našim revijama. I onda kako je deci uvijek nešto potrebno, onda mi sve što radimo mi iskoristimo da nekog donatora koji u tom momentu nešto uspeo da pomogne deci da ga ispromovišemo. I zato u stvari materne sve što mi radimo zadnje tri godine humanitarno, sem tih nekih baš specificiranih revija i tih novogodišnjih revija kojima se deca mnogo raduju, koje sad ponovo pripremamo. To je ta situacija kada oni svoje novogodišnje, kada svoje pismo Deda Mrazu pošalju nama i da se mi potrudimo da svi dobiju baš sve ono što su želeli i da tu dođu poznate ličnosti koje su njihovi idoli, i to je nešto što je stvarno njima velika radost. Tako da eto, to je neki razlog zbog čega smo mi iskoristili da naš posao, u stvari ono što mi radimo, naše delanje, pretvorimo da konstantno bude društveno odgovorno. I to je nešto što iziskuje neki, možda kažu, napor. Ne, to po meni nije napor, meni lično je to zadovoljstvo.
Look long into the night. Your daddy's gone with only for a while. In that darkness of God's gray sky.
Eko.
Ovog meseca u Madlenijanomu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba Bolero. Madlenijanum je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Kristof Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko.
12 sati, 34 minuta, su talasi Radio Beograda 2. Sa mnom su Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta za decu, i Vesna Mandić, vlasnica modne agencije Fabrika. Danijela, da nastavimo priču o potrebi za donacijama i o tome šta konkretno znači.
Prihvatilište živi 24 sata i vrlo je aktivno u svakom trenutku. Ono što svih ovih godina smo uspevali da obezbedimo, naravno grad Beograd obezbeđuje sve materijalne troškove i sve ono što je neophodno za decu. Ali mi ne možemo planirati koliko ćemo dece imati u određenom trenutku.
Ja se izvinjam, Danijela, samo da čujemo koliko ih je prošlo kroz prihvatilište. Bez
obzira na... Od početka godine, 420 dece je prošlo kroz prihvatilište i to je jedan onako vrlo ozbiljan broj dece, od toga možda nekih 320 dece bilo sa nekim 1. septembrom koji su se po prvi put pojavili na evidenciji prihvatilišta, s obzirom da znamo da deca mogu da odu i da se vrate i da koriste više puta usluge našeg prihvatilišta, 325, ne znam već tačno koliki broj dece, jednostavno nije mali broj za jednu ozbiljnu priču. U takvim situacijama vrlo često se nađete u jednom nezgodnom položaju da ne možete da im obezbedite sve što im je neophodno. Oni dođu bez obuće, bez odeće, bez naravno sredstva za higijenu, to je potpuno jedna onako deficitarna stvar kako god da okrenete uvek, ali kažem, te neke njihove lične potrebe od donjeg veša preko čarapa, gaćica, peškira, majici, papuča, patika, čizama, to je nešto što nama donatori već poslednjih pa jedno 7 godina u kontinuitetu pomažu da negde obezbedimo u vrlo onako teškim trenucima kada je to nemoguća misija, jer znate, za svaku kupovinu i za svako neko budžetsko finansiranje neophodno je vreme, neophodne su određene procedure. Prihvatilište nije institucija u kojoj možete da čekate. Zbog toga su vrlo često određene akcije koje mi organizujemo sa ciljem da ljudi pomognu u prosto obezbeđivanju tih najosnovnijih dnevnih potreba koje su neophodne deci. I ono što je negde važno, ljudi doniraju na različite načine. Ljudi doniraju ako se bave prosto određenim poslom, pa imaju proizvode, oni nama dostave proizvode, što je nama mnogo lakše nego da na bilo koji način imamo dodirnih tačaka sa finansijama, sa novcem. Mi smo neko ko uvek usmeri čoveka da kupi ono što je deci najpotrebnije, da nam donese, a da mi onda prosto negde to transparentno prikažemo, pokažemo i bude dostupno i donatoru koji stalno može da ima uvid i deci koja definitivno uživaju u tim trenucima. Više puta su organizovane određene akcije, revije, evo sad je aktuelan sajam knjiga. Na sajmu knjiga Karić kompanija prosto danas od 12 do 13 časova zajedno sa decom promoviše njihova izdanja i pokušava da deci obezbedi neke osnovne potrebe. Ono što je moje zadovoljstvo jeste da postoje naši prijatelji koji nas povezuju sa dijasporom, sa ljudima koji tamo negde žive i hoće da pomognu našoj deci. Tako da smo mi uz pomoć naše književnice Valentine Zlatanović-Marković uspeli da dođemo do Lole Veljković, koja je psihijatar i transfuziolog u Norveškoj. Ona je objavila svoju prvu zbirku pesama i to su pesme koje govore o životu, ljubavi, o samom smislu života i o prolaznosti koja je prosto neminovna. Sve ono što u prihvatilištu jednostavno živi. I ona je spremna da 100 knjiga pokloni prihvatilištu i ona bi imala želju da te knjige neko otkupi, a da se finansijama kupe neophodna potrepštine za decu. To nije mala stvar. Znate, 100 knjiga, to je značajna vrednost za nekog ko u određenom trenutku ima jako malo. A ono što bih ja nekako htela da istaknem u celoj ovoj priči jeste jedna pesma koja možda baš oslikava sve ono što u prihvatilištu trenutno jeste. A to je u pesmi Ovoj kiša pada. U pesmi Ovoj kiša pada ti osjećaš kišu, jer moja je duša tvoje je tako slična. Nasmeši se, rasteraj kišu, jer tvoj osmeh je kao zalutali zrak sunca na kišnom nebu. Ja mislim da je to prihvatilište u pravom smislu te reči. Kod nas se stalno smenjuju kiša, suze, oblaci, sunce i to je u suštini neki potpuni prikaz.
I s obzirom da prihvatilište jeste takvo kako jeste nalik ove pesmi, interesuje me, Danijela, ja na početku pomenuh da je bilo nebrojeno obećanja i sadašnjih i bivših gradskih vlasti, da ponovimo da je prihvatilište u sistemu socijalne zaštite, da nije institucija sama za sebe. Šta se konkretno događa? Hajmo malo, ima li bilo čega konkretnog? I dalje ima toliko i toliko krevete, i dalje su loši uslovi, i dalje ste pri zavodu za vaspitanje i tako dalje.
Ono što je sada najznačajnije u čitavoj ovoj priči koja traje 15 godina jeste da mi imamo u kontinuitetu potvrde da se radi na tome, da prihvatilište vrlo skoro dobija novi, mnogo veći prostor gde ćemo imati mnogo više kreveta, mnogo uslovnije prostorije i sve ono što je za jednu instituciju ovakvog grada potrebno, jer ovo je institucija koja urgentno 24 sata stoji na raspolaganju svoj ugroženoj deci koja se nađu u gradu Beogradu.
Izvinjam se, Danijela, ali pomenuli smo valjda sve tri u nekom kontekstu, da jednostavno niti institucija takva, niti su to deca koje mogu da čekaju. Ako se ne varam, negde početkom godine palo to poslednje obećanje da će biti
za rođendan.
Jel tako bilo?
Za njihov rođendan.
Evo, približavamo se zimi. Vesna, je li vama to dovoljno brzo?
Pa da vam kažem. Znači, ja sam na nekoj od naših ovogodišnjih revija rekla jednu stvar. Godinama slušamo obećanja, naravno političara, je li tako, da će biti. Onda od februara meseca, kad je na njihovom rođendanu jeste saopšteno da je prihvatilište dobilo prostor od 1000 i nešto kvadrata, da je u pitanju jedna izmeštena osnovna škola i da će biti potrebno neki 2 meseca da se završi ta papirologija, nakon čega ulaze stručnjaci i kreće se sa adaptacijom i opremanjem prostora. Ajde, mi smo rekli nije 2, ali neka bude i do leta, bit će super. I onda sam ja jednom prilikom nakon toga rekla, sve su rekli, dešava se, a ja želim da već jednom čujem, desilo se. Šta ja konkretno, kao neko ko dosta radi za prihvatilište, koji ja trenutno imam problem? Problem koji ja trenutno imam je onog momenta kada su oni u februaru mesecu rekli da prihvatilište je dobilo taj prostor i da će biti potrebno neki 2 meseca se završi papirologija. Znači, potrebno je jako puno, svi znamo da se 1000 kvadrata. Svi smo znali da će to biti u nekoj, mislim, u najboljem slučaju sivoj fazi. Znači, znali smo da tu treba od instalacije do menjanja podova, već čega, svega, krečenja, i da ne govorimo o opremanju, o nameštajima, kuhinjima, kupatilama, pločicama i tako dalje. Znali smo da je to ogroman suma i onda smo rekli, ok, evo, mi ćemo odmah sa svim onim što radimo početi polako. Pa ćemo na prvom događaju jedne donatore, što bi rekli, ispoštovati, pa ćemo na drugom druge, jer je to proces koji mora da traje. Ne mogu se donacije za adaptaciju i opremanje prostora, mislim, za par dana obezbediti. Pa smo mi za našu reviju 1. aprila koju smo imali, naše prijateljice iz Međunarodnog kluba žena, predvođene suprugom američkog ambasadora i suprugom hrvatskog ambasadora, su recimo prikupile 8000 eura, to je bilo povodom naše revije 1. aprila, prikupile su 8000 eura i uplatile su firmi koja se bavi opremanjem kuhinja. Znači, one su za 8000 eura kupile, odnosno platile kompletnu kuhinju, da će se samo kada se uđe u prostor dogovoriti o raspodelu elemenata, ali tu su sve, i elementi, i esceg, i tanjiri, znači sve kompletno. Sa jednom firmom smo dogovorili rasvetu, sa jedno 2 do 3 firme smo ugovorili opremanjem nameštaja. Kada sam se čula sa Nordeusom i rekla da je prihvatilište dobilo prostor, odmah su mi se javili posle par sati i rekli mi ćemo da im opravimo fiskulturnu salu, košarkaški teren, ne znam šta. Već smo govorili sa nekoliko građevinskih firmi, evo, jedni nek urade jednu adaptaciju, drugu adaptaciju, jedni nek zamene instalacije, treći nek urade krečenje, i znači mi od 1. aprila pa nadalje već smo jako puno toga ugovorili i dogovorili. Šta se dešava? Prošlo je već, evo sad je, znači, kraj oktobra, prošlo je, znači, već 8 meseci i ja svaki put kad se vidim sa ambasadorkama, mene je sramota, jer znam da će prvo pitanje biti šta bi sa onim našim, šta, znate, ja sam, sad sam ja došla u situaciju, naravno, svi znaju da nisam lagala, mislim, daleko od toga. Ali dešava se da već neki ljudi, znači mi, Daniela i ja, mi nismo nepovedljivi. Mi znamo da je to nešto što jednostavno traje malo duže nego što smo mislili da će to biti. I najvažnije je da će biti. Ali se ja suočavam sa problemom da pojedini donatori počinju da budu sumnjičavi, pa jesi ti sigurna, pa će to biti, i da se oni polako čak rasipaju. Tako da mi ćemo sad imati jedan problem, umjesto da nastavimo s obezbeđenjem svega što je potrebno, sad ćemo imati jedan problem da ponovo pokušamo da skupimo sve te donatore sa kojima smo do sada. Pri tome su mnogi od njih, Daniela zna, obećali radove, odnosno opremanje, čija je vrednost ozbiljna cifra.
Daniela, šta da radimo? Da ponovo apelujemo?
Vesna je rekla, mi verujemo. I ja stvarno verujem da je ovo nešto što je najbrže u ovom trenutku. Postoje uvek ti neki tehnički problemi, a mi nemamo izbora. Prihvatilište je tu gde jeste. Mi smo gradska kuća, mi smo neko ko definitivno predstavlja deo ove države i deo ovog sistema i nemamo izbora. Žao nam je kada čujemo da prosto ljudi odlaze, da se razmišljaju i da usmeravaju vrlo često i svoje donacije na neke druge ljude, onda nekako kažemo važno je pomagati, pa kome god se pomogne, ali mi se iskreno, stvarno iskreno nadamo da će ovo posle svih naših prosto trpljenja i čekanja biti nešto što će doći u što kraće.
Daniela, pritom, izvinjam se, pritom vi ne trpite, vi radite, vredno radite i na sve moguće načine pokušavate da rešite ovaj problem, kao da je to nešto lično vaše, a ne ipak nešto što pripada gradu. I možda je malo, ja se izvinjam, možda je malo i nezahvalno pitati sada to Danielu, ali zaista toliki protok vremena, čini mi se da nije neophodan.
Pa znate šta, kod nas sve traje, pa kod, da vam kažem, vidite da kod nas sve traje. Jednostavno, ja lično mislim i neću da verujem da je to nedostatak dobre volje. Jednostavno, mislim da je to sticaj nekih okolnosti, da su oni misle da će to mnogo brže ići, da su se pojavili neki svojinski nerešivi odnosi, da je to zahtevalo određeno vrijeme, papirologije i tako dalje. Jednostavno, mislim, ubeđena sam da je tako nešto. Ja samo se iskreno nadam, pošto mi evo već smo počeli da pripremamo i dogovorili smo se pre neki dan sa grčkim ambasadorom da ponovo uradimo onu našu tradicionalnu novogodišnju reviju, kada će svi doneti poklon i kada će deca dobiti poklon i tako dalje. I ja, eto, to je za neki 2 meseca i ja se iskreno nadam da ćemo mi na toj reviji reći, e pa evo, konačno, najlepši novogodišnji poklon, prihvatili ste, dobilo nov prostor. I ja nekako jednostavno verujem u to, kao što verujem da ovog puta stvarno nije nedostatak dobre volje, nego jednostavno da je to neka procedura koja očigledno duže traje nego što su. Možda smo svi mi, pa čak i ti čelnici neki, možda stvarno mnogo više želeli nego što smo realno mogli. I možda je to bila velika, prevelika želja svih nas da se to tako brzo završi, a očigledno mora da postoji neka procedura i najvažnije, ajde, nek to bude i za 2 meseca bit će divno da završimo.
Ali neka bude.
Neka bude. Biće.
Naravno. Daniela, šta ste nego da poželimo da bude što manje dece u prihvatilištu, a oni koji se već tu nađu silom raznih prilike da što pre se osposobe i da izađu onako kao zdrava, spremna deca.
Da, to su uvek naše želje, ali plašim se da nam je prosto budućnost malo drugačija i da ćemo prosto imati potrebe za ovakvim privremenim, kratkotrajnim smeštajem, jer kriza je na mnogim nivoima. Kažem, prošli smo jako težak period koji je bio obeležen svim onim o čemu prosto je nepotrebno da sad ovde pričamo. Porodica je nekako postala jako osetljiva na sve teške trenutke, pucaju po svim šavovima i kako god da okrenemo, stradaju deca. i tu smo mi najradije bez jednog deteta da radimo prevenciju i da nekako uspemo da edukujemo i porodice i decu da pronađu nove snage i da nekako budu jači i prilagodljiviji na sve ove životne promene. Ali stvarnost je drugačija, dece ima, imaju potrebu za privremenim smeštajem i ajmo prosto da nekako verujemo, a ja čvrsto verujem da smo ovog trenutka prosto jako blizu našeg cilja, a to je dobijanje novog prostora.
I ja bih jako voljela da naš sledeći susret ovako u jednom istom sastavu, na primer, bude upravo, bude imao za povod tako.
Imamo mi tu raznih ideja. Da, recimo taj prostor je na tri nivoa i naše želje, to smo tek započeli priču, da taj treći nivo budu u stvari umetničke radionice, da će se okupljati sva deca ovog grada. Ja sam već pričala sa brojnim slikarima, piscima, glumcima, da u stvari upravo, da pored toga što će ta deca dobiti sve što im treba, kako ih učiniti društvenim bićima, tako što ćemo dovoditi drugu decu kod njih, kako je najlepše kroz te neke umetničke radionice, i naša je želja da taj treći nivo u stvari budu te umetničke radionice. Eto, to je naša, moja i Danijelina želja.
Najlepše hvala na gostovanju. Moje današnje gošće bile su Vesna Mandić i Danijela Stajković. Pričali smo o našoj deci ili o deci prihvatilišta. Emisiju realizovali Bojan Sterling, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Sobre tu cuerpo, tan lento que seguro.